Ռադիո Մարիամ պահպանեն քրիստոնեական եւ ազգային արժեքները։
Բարևուն կնդրին, ով լսում է այս հաղորդումը։ Ես Նարեկնեմ Ալեքսանյան, ու դու պատամմամբ կամ ոչ պատամմամբ ստիպողաբար կամ կամովի լսում ես արվեստը։ Այստեղ կծանոթանաս արվեստ ստեղծողների, արվեստով ապրողների ու արվեստատ մարդկանց հետ։ Որպես այդպիսին լուսանկարչական ապարատի նախնական տարբերակի հայտնագործումը համարվում է 1839 թվականը, որից հետո էլ ակտիվորեն սկսել է զարգանալ լուսանկարչությունը։ Այսօր արդեն բոլորս մեր հեռախոսներում ունենք լուսանկարելու հնարավորություն, սակայն դա չի նշանակում, որ այն մեզ դարձնում է լուսանկարիչ։ Ու դրա համար էլ այսօր իմ հյուրն է լուսանկարչուհի Լուսինե Մամիկոնյանը, ով էլ կպատմի լուսանկարչությունից։ Լուսինե, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։
Ողջույն, Նարեկ, ես էլ շատ շնորհակալ եմ հրավերի համար, ու իրականում լինելով սկսնակ լուսանկարիչ, այսինքն դեռ մոտավորապես մի տարի, հա, լուսանկարչության մեջ լինելով, բացի սկզբանե այլ մասնագիտություն ունենալով, բավականին պարտավորեցնող է, որ այսօր կխոսենք լուսանկարչությունից ու կտեսնեմ ինչ հարցեր կտաս ու կփորձեմ մաքսիմալ անկեղծ ու հետաքրքիր պատասխաններ ունենում։
Շնորհակալ եմ Լուսինե, որ անկեղծես պատասխանելու, որովհետև իստվում ես հաղորդման շրջանակներում ամենակարևորը արվեստի մեջ հատկապես անկեղծությունն է, ու բնականաբար հարցազրույցի ընթացքում էլ անկեղծությունն է ցույց տալիս, թե ինչքանով է մարդը այդ արվեստի մեջ։ Լուսինե, ու առաջի բանը, որ կընտրեմ պատմես, արդեն մի փոքր խոսեցիր, բայց ով ես, ինչ ես անում ու ինչ ես անում։
Ես իմ առաջին մասնագիտությամբ հետազոտող եմ, սոցիոլոգ եմ, եւ նաեւ աշխատում եմ կամ այսինքն այդ մասնագիտության մեջ, այնպես չի, որ ասում են դարձել եմ այսինչ մեկը մասնագիտության, բայց ընդհանրապես կապ չունեմ ու չեմ սիրում, շատ-շատ սիրում եմ սոցիոլոգիան, շատ-շատ սիրում եմ հետազոտությունը, ունեմ հետազոտական հետաքրքրությունները, բայց ինչ որ պահից սկսած նաեւ իմ կյանք մտավ լուսանկարչությունը, սկզբում որպես հոբի, հիմա նաև արդեն նոր մասնագիտություն, որի մեջ իրոք հիմա մասնագիտանում եմ ես, դեռ այդ ընթացքի մեջ եմ, ընդհանրապես ցանկացած մասնագիտությունն էլ կարծում եմ միշտ ունի այդ կարիքը, որ մարդը անընդհատ մասնագիտանա ու ավելի կատարելագործվի դրա մեջ։ Այդպես, բայց հիմա ավելի շատ իմ կյանքում գերակշռում է մասնագիտական տեսանկյունից լուսանկարչությունը, ու միաժամանակ ինքը եւ հոբի է, եւ աշխատանք, այսինքն դա երևի ամենաիդեալական բանն է, քո հոբիով, քո հոբին լինի քո աշխատանքը, այսինքն նաեւ ֆինանսական
եկամուտ։ Լուսինե, իսկ ինչպես սկսեցիր լուսանկարչությամբ զբաղվել, որներ են պատմությունները, եւ որ վայ առա կամերան սկսեցի նկարել, ինչ որ մեկին տեսա, ոգեշնչվեցի, ոնց եղավ էլի, որ սկսեցի լուսանկարչությամբ զբաղվել։
Ընդհանրապես գաղափար չեմ ունեցել, որ մի օր լուսանկարչական ապարատը ինձ մոտ կհայտնվի, հա, ես կունենամ կամ ինձ կհետաքրքրի կամ այդքան ես կխորանամ, որ ապարատ կմտածեմ, հա, ապարատ ձեռք բերելու մեջ։ Իրականում ամենասկզբից ոնց որ շատ-շատ մարդիկ, ու այսօր նաև տեխնոլոգիան թույլ է տալիս հեռախոսով, բջջային հեռախոսներով լուսանկարել, երբեմն շատ ավելի լավ, բայց մի հատ էսպիսի կատակ կա լուսանկարիչների մեջ, որ ասում են կարևոր չի, հա, ինչ գործիքով կնկարես, ու կարող ես լվացքի մեքենայով էլ անել այդ ֆոտոն։ Ու իրականում հա դա այդպես է, որովհետև մինչև ապարատը ձեռք բերելը այս լուսանկարչական սարքը, որը թվում է թե ավելի պրոֆեսիոնալ, հա, բանի է տանում, ճանապարհով է տանում, ես հեռախոսով էի նկարում, ու իմ ձեռքի տակ եղած ծրագրերով, եթե ինքս տեսնում եմ ինչ-որ էդիտ եմ ուզում անել այդ ֆոտոն, էլի ինչ-որ տենց փորձում էի այդ ձևաչափով, հա, ոնց որ տեղ գտնել լուսանկարչության մեջ։ Բայց ինչ որ պահից սկսած կոնկրետ ուղղվածություններից սկսեցին հետաքրքրել, ու բնականաբար ես էլ սկսեցի կոնկրետ ուղղվածություն ուսումնասիրել, հետևել կոնկրետ մարդկանց, Դա առաջինը սև ու սպիտակ ֆոտոներն էին, որը թույլ է տալիս շատ բան տեղավորել իր մեջ, ի տարբերություն գունավոր լուսանկարչության, բայց էլի բավական բարդ բան է ինքը այնտեղ լույսի ստվերի առումով։ Դա էր ու նաև ավելի շատ ճարտարապետության լուսանկարչությունը, ինչ-որ չափով նաև street photography-ն կամ ոնց որ հայերեն մի քիչ կարող է բան հնչի, բայց փողոցի լուսանկարչությունը, այսինքն փողոցային շարժը, կյանքը, ուրբանիզմը, ասենց ասած քաղաքային միջավայրը ավելի շատ։ Այդպես ու ամեն ինչ կարծես այդտեղից սկսեց, անգամ կա այդ լուսանկարը, որից որ ամեն ինչ սկսել է ու ես որ մի բան ինձ ուղեղի մեջ քեզ ճտում է կոպիտ ասած ու հուշում է, որ
այդ է, լուսանկարչության զբաղվել,
ու այդ նաև քո ուղղությունը կապ չունի դու ապարատով կնկարես, թե ուղակի քո հեռախոսով, ոնց որ այդտեղից է սկսել, հետագայում այդ ֆոտոն, ընդհանրապես այդ ֆոտոն շատ կարևոր ոնց որ դեր ունի։
Եվ որն է այդ ֆոտոն, ու ինչ կա այդ ֆոտոյում։
Այդ ֆոտոն ուրեմն Հանրապետության հրապարակի մետրոյի անցումն է, որը տանում է դեպի աստիճաններն են, այսինքն անցումի, որը բարձրանում է դեպի Ավետիք Իսահակյանի գրադարան այդ կողմը։ Եվ արդեն դեպի Կարգին Միջտեհի արձանը, այնտեղ այդ հատվածն, այսինքն կառավարական երրորդ շենքի այդ հատվածն է, ու ես շատ լավ հիշում եմ նաև այդ օրը, այդ նոյեմբեր ամիսն ա եղել 2019 թվականի, երբ որ աշխատանքի էի ու ընդմիջման ժամին էր, ու ես այդտեղ ուղակի տենց անցնում էի այդ հատվածով, ու այդ կադրը սարսափելի սիրուն էր էլի իմ համար, ու ուղղակի չէի կարող բաց թողնել, անգամ իր գունավոր տարբերակը։
Իսկ հեռախոսով նկարեցիր, թե
ապարատով։ Հա, հեռախոսով, չէ, այդ ժամանակ համ գաղափար չունեի, որ ապարատ կունենամ, համ էլ ապարատ բնական բար ձեռքիս տակ չկար, ուղղակի հեռախոսով նկարեցի, ոչինչ չէր խանգարում լավ կադր ստանալու համար, ու ստացվեց իրականում։ Հետո նաև հիշում եմ այդ ժամանակ ընկերներիցս մեկի հետ էի, մի 2-3 տարի հետո, այսինքն ես վերջին ժամանակներում ես ու այդ ընկերուհիս նորից այդ մասով անցնում էինք, ու ինքը հիշեցեց, ասաց, հիշում ես, որ այստեղ միասին ընդմիջման էինք դուրս եկել աշխատանքի ընթացքում, ու դու այդ ֆոտոն արեցիր, ու ինքն էլ ասաց, մի տեսակ ոնց որ ամեն ինչ այդտեղից սկսեց, ասաց, հա, իրոք որ
այդտեղից սկսեց։ Ու այդ քիչ է նաև, որ հեռախոսով բավականին հեռախոսը բավականին լավ միջոց է աչքը զարգացնելու համար, մանավանդ երբ որ հետո միտք ունես լուսանկարչական ապարատ առնելու, ինձ թվում է մի փոքր որ կեսված քո փորձով, թե ինչքանով է հեռախոսը կոնկրետ օգնել աչքը զարգացնելու հարցում, կարծում եմ նաև ռադիոն կներին հետաքրքիր կլինի ու օգտակար։ Կամ մի հարց էլ ևս, որին կարող ես պատասխանել, գիտենք որ հեռախոսները ունեն երկու տարբերակներ, մեկը սովորական իրենց տարբերակն է, որ իրենք ավտոմատամեն ինչ դնում են, ու մեկ էլ կա այդպես պրոֆեսիոնալ տարբերակ, երբ որ դու փոխում ես արդեն ձարքով ինչ-որ ռեժիմներ, ու դրանով ես նկարում քո մոտ ոնց է ավել։
Հիմա իրականում շատ մարդկանց երիտասարդներ, ուսանողներ կլինեն, գիտեմ ես էլ նմանատիպ մարդկանց, որ իրենք սիրողական ֆոտո են անում հեռախոսով, այսինքն ձեռքի տակ եղած գործիքով այդ պահին, ու բավականին նենց կադրեր են մեկ-մեկ ստանում, որ իրոք ես համոզվում եմ դրանում, որ այդ սարքը կապ չունի, կարող ես լվացքի մեքենա հավել իրոք կադրը ստանալ, դա իրոք այդպես է, ու դա շատ վաղուց ապացուցված բան է, այսինքն եթե նայենք այն ավելի վաղ ժամանակների արած լուսանկարները, որ տեխնիկան ավելի քիչ զարգացած եղել, հատկապես որ թվային տարբերակ չի եղել, մարդիկ էլ ինենց կադրեր են ստացել, այսինքն ամեն ինչ սկսվում է ուղեղից, ուղեղում է, հա, տեսնվում, ասենց ասած, տպվում, տպավորվում, հետո աչքն է տեսնում, մի շատ միլիվարկյանների ընթացքում, ու միանգամից արդեն այդ գործիքով դու ֆիքսում ես այդ կադրը, որը էլ չի կրկնվելու մեր ամենայն հավանականությամբ։ Այդ մասով մի հետո մի քիչ ավելի մանրամասն կխոսեմ, այդ աչքը տեսնելու, հա, մասով, որովհետև կարծում եմ դա էլ հետաքրքիր կլինի։ Իսկ ինչ վերաբերում է առաջին հարցին, որը նոր ասացիր, հեռախոսը ինքը բավականին ավելի ճկուն է, և քանի որ էկրանը մեծ է, մարդը տեսնում է, հա, ավելի ոնց որ ինչ ա նկարում, ուղղակի նայած թե ինչ ա ֆիքսում այդ մարդը, չգիտեմ, բնապատկեր ա նկարում, թե ինչ որ մեկի պորտրետն ա նկարում, մարդը այսինքն նկարում, թե ինչ որ շենքեր կամ ինչ որ մթերք միգուցե, որը էլի բավական հիմա տարածված այդ food photography-ն կամ հա ինչ որ product photography-ն, կարևորը ոնց որ լույսն ա ամենակարևորը, ռակուրսը, հա, եթե գունավոր է այդ գունային կոնտրաստը, համադրությունները, սա այնպես չի, որ ես նոր բան եմ ասում, սա միշտ այդպես է եղել ու միշտ այդպես էլ կմնա։ Իհարկե հիմա նաև էլի հնարավորություն կա ինչքան էլ հեռախոսով նկարես, այլ ծրագրերով, Photoshop, այնտեղ հիմա շատ կիրառվում, օրինակ PicsArt-ի հավելված է էլի դրանով էլի edit անել, այսինքն նշակել ֆոտոն ու գույների հետ խաղալ, այնտեղ լրիվ փոփոխել, իմ մոտ էլ ա եղել, որ ինչ որ ֆոտո արել եմ, հետո ընդամենը իրեն պտտացրել եմ ուրիշ անկյան տակ ու մի հատ ուրիշ շատ սյուրեալ մի գուցե բան եմ ստացել ու տեսողական խապկանք ա առաջացել նայողի մոտ։ Դա էլ բավականին հետաքրքիր, այսինքն հեռախոսը էլի բավական բան գործիք ա, ճկուն գործիք ա, բայց մարդը հնարավոր է նկարի շատ-շատ վերջին սերնդի լուսանկարչական ապարատով, օբյեկտիվով բան, բայց հա իր համար միգուցե շատ բան լավ կադր լինի, բայց իրականում այնքան էլ հաջող կադր չլինի, բայց մեկ այլ մարդը նկարի հեռախոսով ու ֆիքսի փայլի
կարելի, հա,
այսինքն էական չի։ Իհարկե եթե արդեն մարդը ուզում է լուրջ խորանա լուսանկարչության մեջ, շատ-շատ կարևոր է հասկանալ, ոնց որ ֆիլտրել, ինչ ապարատ վերցնել, ինչ օբյեկտիվ վերցնել, նայած թե արդեն դա ինչա նկարելու այդ մարդը։ Իսկ այդ անցումը հեռախոսից ապարատի միջելուց մի բաներ նշեմ, որ այսօր բավականին մաչելի թեկուս որոշակի ժամանակ օգտագործված, հա, ապարատներ կան ու հիմա շատ-շատ ուրախ եմ նաև, որ կարծես թե նաև հետաքրքրություն կա մարդկանց մեջ ու եւ վաճառողների եւ գնողների, հա, երիտասարդների մեջ հատկապես։ Այնպես որ կարող են ձեռք բերել, թեկուզ եթե հոբի որպես, իրենց ձեռքի տակ ունենան ապարատ, շատ ոչ պրոֆեսիոնալ, բայց սիրողական մակարդակի համար, ու ինքը բավականին լավ փորձ է տալիս, որովհետեւ հեռախոսով էկրան չէ, էկրանի միջոցով է մարդը նայում, իսկ ապարատը աչքիդ մոտ է, հա, հա, ու դա մի հատ ուրիշ զգացողություն է, դու էլի միշտ աչքովը տես առաջինը տեսնում, բայց երբ որ պետքա ֆիքսես, էլի դա պետքա ոնց որ մի հատ փորձել անպայման, բայց իհարկե էլի շատ անհատական բան էլ կա սրա մեջ, ես հիշում եմ, որ ես իմ ապարատը վերցրեցի, փորձնական էի վերցրել սկզբնական 1-2 ամիս, ու այն մարդը, որ ինձ ումից պետք է գնեի ապարատը, ինձ ասաց ինքդ փորձիր որոշակի ժամանակ, օգտագործիր, տես արդյոք կհարմարվես թե ոչ, որտեվ ես էլ մտածում էի հնարավոր է չհարմարվեմ ու սկզբում կար այդպիսի բան, բայց էլի ոնց որ շատ այդ առումով էլ շատ անհատական է, բայց խորհուրդ եմ տալիս, որ բաց չթողնեն այդ ցանկությունը, այդ կայծը, ասենց ասած, եթե մարդու մեջ կա, ինքը ուզում է ֆոտոս բավի, թող նաև մի քիչ էլ պրոֆեսիոնալ բանով գնա։
Ըստ նա խոսացիր լուսանկարչական ապարատից ու գիտեմ, որ օգտագործում ես Fuji, ոնց է կա Fuji-ն քեզ կապավ։
Հա, իրոք էտենց էր Fuji-ն եկավ ինձ կպավ, ոչ թե ես գնացի Fuji-ն կպավ, հա, որովհետև հատկապես այդ շրջանում ես շատ քիչ ինֆորմացված էի ու էլ եմ ասում, գաղափար չունեի ընդհանրապես, որ ես ֆոտո ապարատ ձեռք կբերեմ, բայց իմ արած ֆոտոների, հեռախոսով արված ֆոտոներից էլի սկսվեց, որ իմ ընկերներից մեկը ինձ գրեց, ծանոթներից, այսինքն հիմա արդեն նաև ընկերներից, հարցրեց, բա ինչ ապարատով եմ ես լուսանկարում եւ այլն, ոնց որ ինչ տեխնիկա եմ օգտագործում, ու երբ որ իմացա, որ ձերքիս տակ եղած հեռախոսով եմ լուսանկարում, ինձ ասաց, որ ինքը վաճառում է իր ֆոտո խցիկը, լուսանկարչական ապարատը, ու առաջարկեց, որ միգուցե փորձեմ սկզբում օգտագործել, արդյոք ես կհարմարվեմ, կարողանամ, եթե հետո էլ նաև ցանկություն լինի, կարող եմ գնել, որովհետև բավական լավն է։ Հետո ավտոմատ կերպով ասեմ, թե ոնց ասեմ, այնպես ստացվեց, որ իմ շուրջը հավաքվեցին, միգուցե նաև ես գնացի այդ մարդկանց շուրջ, մարդկանց կյանքում հայտնվեցի, լուսանկարիչներ, հիմա իմ լավագույն ընկերներից են, ովքեր էլի Fuji film-ն օգտագործում, ու նաև այդ առումով կարողացա ես ծանոթանալ եւ հա այդ բրենդին եւ նաեւ հնարավորություններին ապարատի, բայց այնպես չի, այս մասով էլ պետք է ասեմ, որ այնպես չի, որ կոնկրետ էլի առանձնացված է, թե որ ապարատն է լավագույնը նկարում, էլի շատ անհատական է, նայած մարդը ինչա նկարում, նայած ինչքան նաեւ ֆինանսական ռեսուրս ունի,
հա,
ինչի համար, հա, 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 հիմա այս պահի դրությամբ, օրինակ Fuji film-ը բավականին, ասենց ասեմ, ինքը մի քիչ կապրիզնի ապարատ է, որովհետև օրինակ իր մասերը, մի քիչ բարձր են արժեքով, երբեմն նաև դժվար հասանելի են գտնելու բանի առումով, բայց դե Հայաստանում հա շատ այդ մասով շատ-շատ բացեր կան, բայց թեկուզ դրսում են գտնելու առումով շատ հեշտ չի։ Կամ բացի շատ հեշտ չլինել, օրինակ ես հաստատ գիտեմ, որ մի քիչ արժեքով ավելի բարձր են։ Բայց օրինակ մեկ ուրիշ կարող է Sony նախընտրի կամ Nikon նախընտրի, այլ յուրաքանչյուրի ոնց որ նախընտրությունն է ու նաև հնարավորությունը։ Այս մասով երևի այսքանը։
Լուսինե, գիտեմ, որ սիրում ես շենքեր նկարել ու այսպես ասած հայերենով երևի ճարտարապետական լուսանկարչությունն է ինքը համարվում։ Ոնց սկսեցիր ճարտարապետական լուսանկարչությամբ զբաղվել, ինչու գրավեց քեզ շենքերի մեջ։ Հետո սովորաբար մարդիկ սիրում են մարդկանց նկարել, բայց ես էլ երբեք այդքան շատ չեմ սիրել մարդկանց նկարել, երբ որ ֆոտոյի դասերի եմ գնացել կամ հարցով սկսել եմ նկարել, առասարակ այնպես որ միջավայրն էի նկարում, առանց մարդկանց փորձելուների առել։ Կոմոդ ոնց աղա, որ դու սկսացի շենքերը նկարել ու դարձար, ասես ասած, ճարտարապետական լուսանկարիչ։
Շատ լավ, այս հարցը իմ ամենասիրած հարցերից է ընդհանրապես, որովհետև նոր միջավայրում, նոր մարդկանց հետ ծանոթանալուց միշտ այդ հարցը տալիս են, ոնց եղավ, որ ճարտարապետությունը լուսանկարում։ Նախ ասեմ, ճարտարապետություն լուսանկարելը միաժամանակ իր մեջ ներառում է եւ էքստերիերը, այսինքն դրսի հատվածը տվյալ կառույցի, եւ ինտերիերը։ Հայաստանում ճարտարապետության լուսանկարչությունը կամ լուսանկարիչները, ես այսպեսին չկա, հա, ինչ որ հարթակ կամ չկա, ընդհանրապես չկան, հաշված մարդիկ են, հա, որ կոնկրետ իրենց ուղղվածությունը դա է։ Հիմա ես այս պայտրությամբ ինձ նոր-նոր ներառվում եմ նաև այդ մարդկանց շարքերում, որ կոնկրետ իմ ուղղվածությունը դա է։ Իսկ ինչպես սկսվեց, էլի այն ֆոտոն, որը որ նշեցի Հանրապետության հրապարակի մետրոյի անցումի հետ աստիճանների հատվածի ֆոտոն, բայց այնպես չի, որ ամբողջությամբ հա դա բան արեց։ Ընդհանրապես իմ շուրջը ու հատկապես քանի որ իմ շուրջը մեծամասամբ լինում է Երևանը, ներառում է Երևանի տարածքը, ինձ ավելի շատ եկել է բացասական բանից, ճիշտ ասած, որովհետև բոլորին հայտնի է եւ նաեւ տեսանելի է Երևանում շենքերի դասավորվածությունը ու երբեմն այդ դեղությունը, բայց էլի դա էլ է շատ անհատական, հատվածներ կան, որ բավականին գեղեցիկ են, թե նորակառույց, թե չեմ խոսում հին հատվածների մասին, որոնք քիչ են կամ համարյա արդեն կիրառելի չեն, բայց այդ խնդիրները, հա, որ ինձ համար ես դա որպես խնդիր էի միշտ դիտարկում ու նաև ինչու չէի աչքին էր տհաճ, հիմա էլ երբեմն տհաճա լինում այն կառույցները, շենքերը, որոնք որ կան Երևանում, տեղ են գտել ու շարունակում են տեղ գտնել, իմ մեջ այդ ցանկությունը առաջացավ, այն էլի իմ համար շատ անհատական է, հա, յուրօրինակ շենքերը, որոնք որ չեն կրկնվում, կամ հատկապես հետագայում նաև սկսեցի առանձնացնել սովետական շրջանի կառույցները, հիմա մի փոքր այդ մասին էլ կխոսեմ, կոնկրետ որոնք են եղել ու հիմա էլ կան դեռ։ Այդ կառույցները առանձնացնելով սկսեցի ավելի շատ այդ մասով, այսինքն հետաքրքրվել, ու քանի որ հենց այդ կառույցների կողքն են նորակառույց շենքերը, այդ հին շենքերի մոտ են նորակառույցները, երբեմն դրանք ծածկում են, փակում են այդ հնությունը, որի մեջ այնքան իմաստ կա, այնքան ասելիք կա, ու ճարտարապետները, նախագծողները այնքան են աշխատել ու մի ամբողջ կոնցեպտ են, հա, այսինքն մշակել, որ հա, որ հիմա ոչ այդ մասին խոսվում է, ոչ այդ կոնցեպտը, այդ շենքերը, որոնք իրենց մեջ պարունակում են, իրենք ընդհանրապես դուրս են արդեն այդ կոնցեպտից ու դարրել են ինչ որ առևտրի կենտրոնի համար են ծառայում կամ լքված տարածքներ են։ Ուզեմ ասել, որ բավականին շատ աշար կա այդ կառույցներ կան, որոնց պատմությունը ու նշանակությունը կամ հենց այն կոնցեպտը, որը որ դրել են կառուցողները, նախագծողները, ճարտարապետները, ես ունեմ ցանկություն կարիք ուսումնասիրելու, հետո նոր նաև լուսանկարելու ու իրենք որտեղ գտնեն իմ լուսանկարների մեջ։
Ու դրանք կարող են ինձ թվում դառնալ շատ թույն ինչ-որ պատմության մի մաս, երբ որ դու նկարում ես, հետո դա չենքի մասին պատմում ես, պատմություն ես գրում, ասում եմ բավականին հետաքրքիր կլինի ամեն ինչը։
Հա, բացի հետաքրքիրը, ես կարծում նաև շատ կարևոր է, որ դա լինի, էլի եմ ասում, օրինակ այսօր կա հայ ճարտարապետ Արթուր Թարխանյանի կենտրոնը, կարծում շատերը կիմանան, եթե չգիտեն, ցանկալիա որ իմանան, իր աղջիկը, Անահիտը Թարխանյան, վերջին ժամանակներում բավականին շատ էր միջոցառումներ է նվիրված եւ Արթուր Թարխանյանի աշխատանքներին եւ իր ընկերների, իր ժամանակակիցների աշխատանքներին։ Օրինակ սա մի տարբերակ է, որով էլի բարձրաձայնվում խոսվում է այդ կառույցների մասին, այդ շենքերի մասին։ Մի ուրիշ օրինակ, հիմա ուղղակի ասում եմ այն աղբյուրները, որոնց միջոցով կարող են մեր ունկնդիրներն էլ միգուցե իրենց էլ հետաքրքիր լինի, օրինակ հուսը ուրբանիստանը, որ իրենց կայքում էլ իրենք բավականին շատ տեղադրում են ինֆորմացիա, օրինակ վերջին մի քանի օր առաջ էր տեղադրել էին հայ կին ճարտարապետների վերաբերյալ ինֆորմացիան, բավական հետաքրքիր էր, որ շենքերն են իրենք նախագծել, որ շենքերի կառուցների հեղինակներն են։ Այդպես, ու իրական ինֆորմացիան էլ է, շատ քիչ, դժվար հասանելի, այսինքն ուղղակի ինչ-որ շենքի մասին պոիսկ տալ Google-ում օրինակ, միանգամից ինֆորմացիան չի բերի, այդ մասով էլ ցանկալի կլինի, որ հասանելի ռեսուրսներ լինեն։
Ու Լուսինե, կուզեմ մի փոքր պատմես, ինչպես ես մշակում լուսանկարները, ու արդյոք ինչքնով ես կողմ լուսանկարներ շատ մշակելուն օգոմոտ ոնց էս հատված այլի լուսանկարներ մշակելու։
Շատ լավ, լուսանկարները շատ ունեմ ես լուսանկարներ, որ գրեթե չեմ մշակել, կան լուսանկարներ, որ ոնց ես իրենց լուսանկարել եմ, իրենք հենց այդպես էլ հրապարակվել են կամ թեկուզ չեն հրապարակվել, ուղղակի ես ունեմ իմ արխիվներում այդ լուսանկարները։ Դա էլ հիմա էլի նույնը գրեթե պետք է ասեմ, որ էլի շատ անհատական է, բայց եթե օրինակ կոմերցիոն նպատակ ունի լուսանկարը, եթե ինտերիեր ամարթը օրինակ նկարում, պետքա ունենա ձեռագիր, պետքա լինի, այսինքն ձեռագիր, պետքա գունային համադրությունը անպայման հաշվի առնվի, հետագան նաև մշակելու մասով էլ անպայման կարիք լինելու է մշակելու։ Քանի որ ապարատը շատ ժամանակ այլ գունային, այլ գույներով արտահայտում նկարը, եւ կախված նրանից թե ինչ ընկերության համար է այդ լուսանկարը կամ տվյալ նաև շատ ժամանակ այսպեսին արվում, որ երբ որ ես այդ լուսանկարը անում եմ, հետո արդեն համակարգչով եմ նայում այդ լուսանկարը ու բնականաբար դե իմ աչքով տեսել եմ այդ տարածքը ու իրական գույները, այսպես ասած, իհարկե գույների իրական լինել չլինելու մասն էլ վիճելի, որովհետև այդպես նայեն գույն չկա, հա։ Այսինքն այն ինչ որ ես տեսել եմ իրականում ու այն ինչը որ գունային առումով ֆիքսել է ապարատը, երբեմն տարբերվում են ու ինքս էլ տեսնում եմ կարիքը մշակելու ու մաքսիմալ ստանալու այն գույները, որը որ
բնականին մոտ
կլինի, եւ բնականին մոտ կլինի, եւ նաեւ այլ մարդիկ, ովքեր որ կնայեն կամ իրենց կհետաքրքրի այդ լուսանկարը, իրենք կտեսնեն կա այդպիսի գույների հոգեբանություն կա կամ միշտ դրակուրսները, դասավորվածությունը, թեկուս եւ էքստերիեր նկարելուց եւ ինտերիեր նկարելուց ու ցանկացած բան նկարելուց, հատկապես եթե ինքը որոշակի իր մեջ պարունակում այդ կոմերցիոն ուղղվածությունը, կարեւոր է նաեւ հաշվի առնել այն մարդկանց ընթիրախի համար, որ արվում է այդ լուսանկարը, իմանալ թե իրենք ինչ են սպասում տեսնել։ Դա էլ շատ կարեւոր, բացի ունենալով անձնական նախընտրություն, անձնական գունային համադրություններ եւ այլն։ Այս մասով մի բան էլ ավելացնեմ, սև ու սպիտակ լուսանկարների դեպքում է հիմնականում, որ ես չեմ մշակում, բնականաբար գունային համադրությունը, որովհետեւ բացակայում է այդտեղ, ու մաքսիմալ մշակումը լինում է էլի լույս տվեր այդ մասով, այսինքն եւ ճարտարապետության լուսանկարչության դեպքում շատ-շատ իմ համար էլի շատ կարեւոր է սիմետրիայի
իստվում ամենակարևոր
բաներից մեկն է, երբեմն այդ ասիմետրիկ կառույցներ են լինում, որ Հայաստանի իհարկե շատ պես հաճախ չեն հանդիպում ասիմետրիկ ինչ-որ վերջին ոճով կառույցներ, բայց լինում է ռակուրս, որը պահանջում է ոչ այդ ստանդարտ սիմետրիկ սիմետրիան, կամ այսինքն լինում է, որ միշտ չէ, որ այդ ստանդարտա ձևով է ընդանում պրոցեսը, եւ իհարկե կարեւոր է ի սկզբանե հենց որ աչքը տեսնի ու ապարատն էլ այնպես ֆիքսված լինի, որ ինքը այդ սիմետրիան պահպանի, այսինքն հավելյալ աշխատանք դրա մասով չտարվի։
Լուսինա, հետաքրքիր է իմանալ, թե այսքան խոսում ես ճարտարապետական լուսանկարչությունից, ինչից ես ոգեշնչվում կամ ումից ես ոգեշնչվում։
առաջին հերթին ինձ համար հանդիսանում են ընկերներս որպես ոգեշնչման աղբյուր, բայց հիմնականում լուսանկարիչ ընկերները, որովհետև շատ ժամանակի ուղղակի սա կապված է նաև նրա հետ, որ ես նոր եմ լուսանկարչական ուղղության մեջ, լուսանկարչության ոլորտում, բայց շատ-շատ հեղինակներ կան, ում հետևում եմ, ու օրինակ խորհուրդ կտամ նաև ընդհանրապես թե լուսանկարչության պատմության մասով կամ տարբեր ուղղությունների մասով կլինեն մարդիկ, ում կհետաքրքրի ու կուզենան գրականությունը նաև ուսումնասիրել, այսօր ամենահասանելի տարբերակը դա Միրզոյան գրադարան գնալն է, ինքը հենց լուսանկարչական գրադարանն է բացառապես։ Ես էլ այնտեղ հիշում եմ, որ Մոնեի գալիս ճարտարապետության լուսանկարչության վերաբերյալ գրքեր, ու ինձ այնտեղ բավականին իրենք հեշտ ուղղորդում են ու մաքսիմալ փորձում են իրենց այցելուին տրամադրել այն գրականությունը, որի համար ինքը այցելել է։ Իհարկե բարդ էր գտնելը, բայց օրինակ այդպիսի լուսանկարիչներից, բայց այս լուսանկարչի մասին հիմա կխոսեմ, անունը կասեմ, ինքը street photography-ի ուղղվածության, հա,
փողոցային
լուսանկարչությունն է։ Խոսքը ամերիկացի լուսանկարիչ Վիվիան Մեյերի մասին է խոսքը։ Ինձ համար, եթե երկու գիրք ունի ինքը Միրզոյան գրադարանում, մեկը իր self portrait-ներն են, ելի street photography, այսինքն այդ street վիճակներում մեծամասամբ։ Մյուսը հենց իր street photography-ի այդ գիրքն է, խորհուրդ կտամ շատ-շատ եւ այդ գիրքը, եւ այլ գրքեր կամ ուղղվածություն, որը որ fashion կլինի, landscape կլինի, այսինքն բոլոր համարյա ուղղվածություններով այդտեղ այդ գրադարանում, Միրզոյան գրադարանում մարդիկ կգտնեն գրքեր, գրականություն։ Ինձ համար եւ այս կնոջ լուսանկարներն են ոգեշնչող, եւ ելի մասում կան այս պահին էլ մարդիկ լուսանկարիչներ, շատ ժամանակ այնպես չի, որ ինձ ոգեշնչում է, եթե ես ճարտարապետություն եմ լուսանկարում, ինձ միայն ոգեշնչում են այլ ազգի կամ մեր հայրենակիցալ լուսանկարիչները, ովքեր որ հենց ճարտարապետություն ինտերիեր կամ էքստերիեր են նկարում։ Չէ, շատ ժամանակ ես կարող եմ ոգեշնչվել հենց նույն fashion photography-ից, կամ ուղղակի էլի street photography լինի կամ product photography լինի, այսինքն շատ-շատ տարբեր է այդ մասով։
Ես հենց չգիտեմ, մտքս անցա, որ շատերը դիտվում նաև ես գուցե food photography-ից ոգեշնչվենք, բայց ինձ համար կոնկրետ առանձին էսթետիկա է, ու դառնում է շատ առանձին էսթետիկա, եւ food blogger-ները սկսում են նկարել իրենց ապսան, ու ուտելիք են կան էստետիկ են ներկայացնում, որ քո ցանկությունն է առաջանում, իսկ որ ցանկացած բան սկսել քո տանը պատրաստած ցանկացած բան սկսել նկարել, որ այդ քրքիր որ այդ համատություն տվեր, որ դա մի անգամից համատությունը գնաց իմ մոտ այն ֆուդ բլոգերներին, որ հետո ոման ինչ ոնց են ոկեշնչ փոմ իրենցից։
Հա, այդ նույն մասով, այսինքն այնպես չի, որ կարծում նաև իրենք էլ ընդհանրապես ցանկացած մարդ, ով ստեղծագործում է, ով արվեստի որևէ ուղղվածության մեջ գործունեությունը ծավալում, կամ թեկուզ ուղղակի հետաքրքրված է, դա իր հոբին է, ինքը շատ է սիրում, ոգեշնչման աղբյուրները միշտ տարբեր են։ Նույն ոգեշնչում կարա լինի ինչ որ մի մարդու խոսքը, մի լրիվ ընդհանրապես այդ ուղղվածության հետ կապ չունեցող մի երևույթ, ինձ հետ էլ շատ-շատ են եղել, բայց շատ-շատ կարևոր է գտնել այդ աղբյուրները, գտնել շուրջը ունենալ այդ մարդկանց, ու բացի մարդկանցից իհարկե մարդիկ են առաջին հերթին այդ ոգեշնչման աղբյուրը, բայց կարևոր է նաև գտնել ոչ մարդկային, այսինքն նյութական ոգեշնչումը,
որովհետև շատ օրինակ ասում են, գուցե մի քիչ պատասխան է, բայց ես իրենց ամբողջովին հասկանում եմ, երբ ասում են բնությունից են ոգեշնչվում։ Կարծում եմ
բնականը շատ, հա, համաձայն եմ քո ասացի հետ, էլ դա էլի շատ ինդիվիդուալ է։
Լուսինե, առաջին մասնագիտությամբ իշխանացի սոցիոլոգիաս, իշխանով այդ մասնագիտությունը տոկնում ֆոտոյի մեջ։
Այն մտքին եմ երբեմն լինում, որ սոցիոլոգիան ու լուսանկարչությունը նման են իրար շատ, միգուցե սոցիոլոգիան, այսինքն հետազոտական ուղղվածությունը, մի բանը, որ պետք է խնդիր ուսումնասիրես, հետազոտես, ինքը կարող է նման լինել այլ ոլորտներին ու գրեթե բոլոր ոլորտներին։ Հիմա այս դեպքում հետազոտություն ու լուսանկարչություն այնքանով են իրար նման ու այնքանով են իրար լրացնում, որ ինձ մոտ էլ ես էլ սկսեցի լուսանկարել, այն ինչը, որ իրենից ոչ թե խնդիր է ներկայացնում, այլ ուներ խնդիրներ ու ուսումնասիրել ամեն կադրը, ամեն քայլը, որը ուղղված է այդ օբյեկտը նկարելուն կամ ընդհանրապես ֆոտո անելուն, ինքը էլի process է, ինքը կարծես իրոք հենց հետազոտական process լինի, ճանաչելու process լինի, բայց այստեղ արդեն կարևոր է այն, թե այդ հետազոտական ընթացքով լուսանկարչության մեջ մենք որևէ խնդիր լուծում ենք, թե չէ, կամ որևէ խնդրի աղբյուրը, պատճառները վերենք անում, թե չէ, ու որևէ առաջարկ ներկայացնում ենք այդ խնդիր լուծելու համար, թե չէ։ Այս մասով մի օրինակ բերեմ, որը շատ կարծում տեղին կլինի, օրինակ վերցնենք բոլորիս շատ հայտնի կինո Ռոսիայի շենքը, հիմա Ռասիա մոլի, այսինքն Ռասիա մոլի մոտ չի գտնվում, այլ Ռասիա մոլն է իր մոտ գտնվում, ցավոք մեզ մոտ ավելի շատ ֆիքսվում է այդ տարածքը այդ մոլերով եւ այլնով, հա, եթե այդ տարածքը վերցնենք, ինքը ի սկզբանե պատմությունը հասանելի է իմիջիայլոց, կարող են ավելի մանրամասն սրճանել, կարդալ, բայց այդ տարածք եւ ընդհանրապես կառույցը մինչեւ գոյություն իր գոյություն ունենալը եղել է այդտեղ սև շուկա այդ հատվածում, եւ երբ որ այն միտքը արդեն նախագիծը աշխատանքները սկսել են արվել ճարտարապետների կողմից, հեղինակներից մեկը հենց Արթուր Թարխանյանն է, նպատակ է հետապնդել, ստեղծել մշակութային, փոխել այդ միջավայրը եւ կինոթատրոն ունենալ, որը շատ-շատ հրաշալի ձեւով աշխատել է, գործել է մեր ծնողների եւ իրենց հասերնդի ժամանակաշրջանում, եթե հարցնեք էլ կպատմեն, որ ինչպես էին հերթ կանգնում ֆիլմ դիտելու համար եւ այլն։ Հիմա ինչ պատկեր ունենք մենք, հիմա նորից ինքը շուկայի տարածքի է վերածվել, այդտեղ շատ կարող ենք այս մասով մտածել, ինչու է դա այդպես, ինչու է ոնց որ կրկնվում ամեն ինչը, ինչի հետ է դա կապված եւ այլն, բայց հիմա իհարկե որոշակի չափով աշխատանքներ տարվում են, միջոցառումներ են իրականացվում հենց Ռոսիայի այդ շենքի փոքր դահլիճում, ավելի ժամանցային ու ավելի երիտասարդական, այսինքն կարծես թե փորձում է վերականգնվել այդ կառույցը, թեկուզ ոչ հենց ֆիլմի դիտման նպատակով որպես կինոթատրոն, այլ գոնե ինքը որևէ զարգացնող լինի, եւ ներկա պահին կան միջոցառումներ, որ հենց այդտեղ իրականացվում են, իմիջիայլոց շատ-շատ ես ուրախ եմ, որ անվանումը տարածքի, շենքի, այսինքն կառույցի որպես այրարատ է ներկայացվում, դա անվանումներից մեկն է եղել, ամենասկզբում այդ շենքի անվանումը ճարտարապետները, հեղինակները ցանկացել են լինի Նոյան Տապան, բայց հետո սովետական շրջանում է դա եղել բնականաբար, հետո այրարատ է փոխվել անվանումը, բայց դա էլ ոնց որ ընդունելի չի եղել, այսպես ասած։
Մի անգամ ես բարձր տեղից նայում էի այդ շենքին, ու շենքը իրոք Արարատի նմանություն ունի։
Դա ինքը երկու մասից է բաղկացած, փոքր
եւ շատ հետաքրքիր է, որովհետեւ ես ես վերջերսամ որպես Ռասիայի Ռասիա մոլի շենքը, որպես այդպեսին բացահայտում, այդ առաջին անգամն էր, ու ասել որ դու ես պատմում, երկրորդ անգամն էր, ու կարծում եմ բավական ինֆորմատիվ տեղեկություն ես տալիս։
Եղել է, հետո ոնց որ ցանկությունը եղել Այրարատ անվանումը, հա, կրելու ունենալու, բայց վերջնական տարբերակը եղել է Ռոսիան, իհարկե այդ մասով էլ անհամաձայնություններ են եղել, քանի որ մենք արդեն ունեցել ենք մի հատ Մոսկվա կինոթատրոն, իսկ ինչու ունենալ նաև Ռոսիա կինոթատրոն, անվանումը այսինքն դա լինի, ինչևէ վերջնական ոնց որ տարբերակը Ռոսիան է եղել, հիմա էլ տարածքը հայտնի է ոնց որ Ռասիա, այդպես են ասում։ Բայց ես այլ եմ ասում, ուրախ եմ, որ մեր հասակակիցների, երիտասարդների շրջանում էլ որպես Այրարատ իր անվանումով, իրական այսպես ասած անվանումով տարածվում է, հանդես է գալիս ու նաև կիրառվում է, այսինքն այդ շուկայական միջավայրը վերափոխվում է, կարծես վերափոխվում է, դառնում է ավելի մշակութային ու որևէ խնդիր, որևէ հարց լուծող միջավայր։
Լուսինա, վերջին հարցը, որ ուզում եմ տալ, ինչի ես ուզում հասնել այս ոլորտում։
ինձ համար հիմա շատ-շատ կարևոր է դառնալ հենց ճարտարապետության լուսանկարչության մասնակետ, լուսանկարիչ այդ ուղղվածության մեջ, մաքսիմալ ուսումնասիրել ու ոճային առումով նաև իմ ոճը, հա, ունենամ, որովհետև այսօր մենք Հայաստանում էլի ինչպես սկզբում նշեցի մեր զրույցի, չունենք այդ ուղղվածությունը, չունենք այդ մասնակետները, ունենք լուսանկարիչներ, բայց ոչ մեկ-երկուսն են, հա, այդ ուղղությամբ, որ կոնկրետ լուսանկարում են։ Ես կուզեմ լինել այդ մարդկանցից մեկը, շատ ջանքներ դնել, որովհետև բացի ուղղակի որպես մասնագիտություն ընկալելուց, սա նաև հոբի է ինձ համար, ու այսինքն ես սա շատ մեծ սիրով եմ անում, ու առաջին տեղում նա է, հենց դա է, ոչ թե ֆինանսական մասով, ինչքանով ես եկամուտ կունենամ։ Բացի դա, այս ուղղվածության միջոցով ես կուզեմ նաև այն կառույցները, այն արժեքավոր, իրոք իրենցից արժեք ներկայացնող և իրենց մեջ շատ մեծ ու հետաքրքիր պատմություն կրող կառույցները և մնայուն լինեն, այսինքն մենք մի օր չզարթնենք ու տեսնենք, որ վերջ էլ չունենք այդ կառույցները, որ շատ տխուր կլինի, որովհետև հիմա հա եւ լքված կառույցներն են, եւ օրինակ կանգառներ ունենք լքված ճանապարներով, որ մենք գնանք քաղաքից դուրս, որ գնում ենք հատկապես շատ, բայց ֆանտաստիկ սիրուն են,
հաստատում եմ,
շատ կուզենամ, որ այս ուղղվածությամբ էլ կարողանանք մենք ներկայացնելու բան ունենանք, այսինքն մենք կարողանանք ներկայացնել մեր ճարտարապետությունը, ու ոչ մենակ հինը, ոչ մենակ սովետական շրջանինը,
այլ
նաև ներկա պահին ստեղծել այնպիսի կառույցներ, որոնք որ համադրելի կլինեն հնի հետ։ Մենք այդ խնդիրը ունենք, մենք չունենք հիմա այնպիսի շենքեր, այնպիսի կառույցներ, որոնք աչքի համար հասարակ մարդու էլ պարտադիր չէ լինել լուսանկարիչ, ճարտարապետ, հասարակ մարդկանց համար էլ աչքի համար դա անկալելի չէ։ Ես շատ-շատ կուզեմ, որ ստեղծել այն միջավայրը, որտեղ այդ ներդաշնակությունը հնարավորինս պահպանվում է, որտեղ որ աչքի համար անկալելի է եւ հինն ու նորը իրար չեն խանգարում։
Լուսնե, շնորհակալ եմ շատ, իրականում կարծում եմ, որ շատ կարևոր գործ եք անում, որովհետեւ նախ քաղաքային մշակույթն է զարգանում, հետո ճաշակ, ու կարծում եմ նաև պատասխանատվություն, երբ տեսնում ես հինը, տեսնում ես գեղեցիկը, լավը, նոր կառույցների նկատմամբ ավելի քննադատորեն կարող ես մոտենալ ու հասկանալ, արդյոք դա քո քաղաքին սազում է, թե չի սազում։ Ու մի խոսքով շնորհակալություն առաջին հերթին, որ ես գործն ես բռնել, եւ երկրորդ շնորհակալություն, որ եկար արտվեստ, խոսեցիր ճարտարապետական լուսանկարչությունից, ու շնորհակալ եմ, որ այստեղ էիր։
Ես էլ եմ շատ շնորհակալ հրավերի համար, շնորհակալ եմ հարցերի համար, ու շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար, ինձ համար էլ շատ-շատ կարևոր է, եւ այս ֆորմատի քննարկումները ընդհանրապես ոլորտի ավելի մասնագիտացած ներկայացուցիչների հետ, եւ նաեւ շատ կարևոր է, որ մարդիկ հետաքրքրություն ունենան, ու նաեւ մենք էլ մեր հերթին կարողանանք մատուցել այն, որը որ մարդկանց մեջ այդ հետաքրքրությունը կառաջացնի։